ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رصوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسور وادل جستي البرنامج كل عدوين كدندا ومالك استعمر كل جرب الجمعة أذكر جستان ورباهين تسلمي قال فرقان وسدح ذا بشه ذو القعدة سنة كا كون أفر بغل فرتن إيه لحد هجرية ذا قد بضاه ما أنتوا قميص برنامج كات كل جستان تان وحاكم ذا يهود هاد غيما أيضا ثري ذا كشهيدين كجستي مارك غزة يدو دب حوجا أو كسعنا يدجان ذا يهود حوج كهستان إيه فلسطين xarumaha xuuthiyiinta ee waddanka Yemen oo la kulmay weerar xoogan iyadoo dawladda Ingiriiska ay soo saartay war saxaafadeed ay kaga hadlayso duqeymo ay ka geysatay waddanka Yemen. Dibad baxyo ka dhacay dalka Turkiga oo looga soo horjeedo shaxnada huba oo loo dhoofiyay kayaanka Yahuuda. Ukraine oo Mareykanka u saxiixday inuu la baxo macaadinta qaaliga ah ee ku jirta dalkeeda. Ruushka oo duqeymo qasaare badan dhaliyay ku garaacay dalka Ukraine asagoona sheegay inuu burburiyay diyaarado ay Kiev ku soo weerartay dalkiisa. Xabsiyada Griiga oo la ciirciiraya qaxooti Suudaaniyiin ah. Sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhageysan doontaan warbixin ku saabsan 10 sano oo laga joogo markii Mareykanka lagu jabiyay duulaankii oo ku qaaday dalka Vietnam. Hadaba sidee ayay ciidamada Mareykanka uga soo farxadeen dalkaas? Ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قدبدا سو ديل غور دوايان سو غدبي دونا ان شاء الله بل ساين كو هرينا حبنتا قالن كصحافدا وان كو سو غدبينا قدبدا اوغو مهمسن وررك اي قران صحافدو وحانا سو جيدن اي محمد شيخ علي
واد ما سنتهي هاشم عبد الناصر يهودا يا دو قيمو اي دتريدا كو شهيدين كغيستاي مارينكا غزا يادو دب خوغن او كاسودو ديغاناد اي خوغا كو هيساتو اي فلسطين iyo ku sugan mareenka go'doonsan ee Gaza ayaa ku soo warramayay in dhowr qof oo shacab ay maanta Khamiis ku shahideen duqeymo culus oo ay diyaaradaha Yahuuda la beegsadeen goobo dhowr ah oo ka tirsan mareenka Gaza kuwaas oo qayb ka ah majaasirta oo maamulka Yahuuda ka wado halkaas. Iyo wareedyo ku sugan mareenka ayaa soo sheegay in ugu yaraan 3 qof oo rayid ay ku shahideen halka kuwa kale ay ku dhaawacmeen kadib duqeymo uu gumeystay xanka daran ee Yahuuda la beegsay magaalada Baytilahiya ee waqooyiga mareenka Gaza. Dhanka koonfurta mareenka waxaa la soo wariyay in ugu yaraan 2 qof oo rayid ay ku shahideen weerar Yahuuda ku qaaday dad shacab ah oo ku sugnaa deegaanka Al-Mawasi ee ka tirsan magaalada Khan Yunis. Sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee cadawga Yahuuda ayaa duqeymo xiriir ka fuliyay xaafada Tufaax ee bariga magaalada Gaza, sida uu sheegay wariye lagu magacaabo Cabdullaahi Miqdaad oo ku sugan magaalada Deirul Balah. Iyadoo intaas lagu biirinayo, tiro dad ah oo cadawga la garanaynin ayaa ku dhaawacmay duqeymo uu gumeystay Yahuuda ku qaaday dhisme ku yaala magaalada Deirul Balah ee bartamaha mareynka Gaza. Isla wararkii Falastiin ayaan ku gudbi jirnay dab xoogan oo saacado badan ka socda dhulka Yahuuda gumeysato ee Falastiin ayaa ku sii fiday dhul horle iyadoo Yahuuda ay gurmo dabdamis ah u dirsatay dawladaha reer galbeedka halka in ka badan 150 kooxood ay ka qayb qaadanayaan daminta dabkan. Waaxda dabdamiska ee maamulka Yahuuda ayaa waray soo saartay ku xustay in wali loo maaro la yahay dabkan oo Allaah ku ciqaabay Yahuuda dulmiga badan ee xaqiiqdinta kaasoo ka kacay meel ku dhow jidweyn u dhaxaya magaalada barakeysan ee Al-Qudus iyo Tel Aviv kuna sii fiday ilaa 12 goobood oo ku yaala duuladka magaalada Al-Qudus ee Yahuuda xoog ku degan yihiin iyadoo 7 magaalo laga daadguray dadkii deganaa. Warbaahinta Yahuuda ayaa maanta tabisay in 8 diyaaradood oo kuwa dabdamiska oo lagu wado inay maanta gaaraan goobta uu dabka ka kacay kuwaasoo ka kala imaanaya wadamada Talyaaniga, Qubrus, Faransiiska iyo dalal kale oo dhaca qaarada Yurub. Tan iyo Khamiistii hore waxaa dhulka Yahuuda xoogaa ku degan tahay Falastiin ka socda dab xoogan oo ku sii fidaya goobo horle kaasoo burburiyay dhul baaxad leh hore loogu deegaamay dadka Israa'iiliyiinta تاس او الله که اول مرینه یکود فرد حنون کبدانه یکولا که عیان داد که مسلمین تهرر فلسطین گیس که کلی حروما حوثین تا یمن ایالا کلمه ور رو حوگان یه دولد ده انگریز که ور صحافتت که سو سارتی دو قیمه که فولیسی دلکاس کوحد حوثین تا لمگا عبحده انصار الله یا شکتی این دو قیمه گیستین دیاره ده مرایکن کلالا بیکستای گوبلا کل دوانو کترسن دلک یمن کواس و بربوریه اسمیال دگین یه یو حروما یلهاین حوثین تا کویل افر گوبلا کترسن دلکاس ایلو ریدیو محلی اه هیات المامیا این دو قیمردن که ارکا لوگر عیف رئیس ما کوه ده دکمه ده حمک یا گوبل که حدیده کواس و گیستی خساروین کلدوان ولو ان لشیگین خساره رسمی گاه کوه ده کسو گاری ورکاس وربهین تحوثین تا یا شیگین مگاله ده عاصمت ده سنعای کده این دو قیمو ازده بجوگا ها وان تلو دو ده لعیمین یلو گوب جوگیا له کسوگن مگاله ده سایان حقیجین افر ویرردن که ارکا لوگر عیف برتل مامدیه ده حوثین تا ee ku yaala xaafada nahda ee xirada ciidanka ee ku taala waqooyiga galbeed ee magaalada Sanca waxa sidoo kale duqeyna la beegsaday xarunta dhexe ee ciidamada oo ku taala xirada Sawaad ee koonfurta caasimada diyaaradaha Mareykanka ayaa duqeymaan hore loo arag ku qaaday xarumaha Houthiinta iyo saldhigyada ay ku leeyihiin deegaanada ku xiran caasimada Yemen sida laga soo xigtay warbaahinta Houthiinta weeraradan waxa kamid ah duqeymo xiriir ah oo la beegsaday bartilmaameedyo kala duwan oo ku yaala degmada Bani Madar ee galbeedka caasimada iyo talisyo kale duwan oo ku yeela degmada Hamdan oo dhanka waqooyi kaga beegan caasimada dalka Yemen geesta kale wasaaradda difaaca Ingiriiska ayaa bayaan ay soo saartay shalay arbacadii ku sheegtay in diyaaradahooda oo garabsanaya kuwa Mareykanka ay weeraro sabalaran ku qaadeen goobaha ay kooxda Houthiinta ka maamusho dalka Yemen kaas oo sheegeen inay kaga hortagayaan weerarada ay kooxdu ku bartilmaameedsanayso maraakiibta reer galbeedka ee Marabadaas weeraradan ayaa dhacay kadib markii shalay arbacadii ay kooxda Houthiinta ku dhawaaqday inay beegsatay markab diyaarada xambaara oo laga leeyahay dalka Mareykanka hawlgalkan ayaa lagu xaqiijiyay war saxaafadeed uu soo saaray afayeenka Houthiinta ninka lagu magacaabo Yahya Sareec dhinaca kale dibad baxaya isku soo baxeen kumanaan dad ah ayaa ka dhacay dekedda magaalada Mersin ee dalka Turkiga mudaaharaadyadan ayaa looga soo horjeeday ka qayb qaadashada dawladdaas ee gumaadka lagu hayo dadka muslimiinta ee ku nool marinka go'doonsan ee Gaza dekedda Mersin ee dalkaas ayaa waxaa soo buuxdhaafay dowlad baxyada looga soo horjeedo dhoofinta shixnado hubaa oo loo siday kayaanka Yahuudda ee arxanka daran kaasoo gumaad u xushnimo ka wada marinka Gaza mudaaharaadyadan way soo abaabuleen dadka muslimiinta ee dalkaas ayaa sheegay in dowladoodu ay qayb ka tahay duulaanka lagu hayo dhulka barakeysan ee Falastiin shirkadda Maersk ee laga leeyahay dalka Denmark ayaa dekedda Mersin ka soo dejisay shixnado waaweyn oo hubaa kuwaas oo laga keenay dhanka Mareykanka loona waday in la gaarsiiyo dekedda Haifa ee gacanta ku hayaan maamulka Yahuudda taasoo la soo mariyay dekedda Mersin ee Turkiga dibadbaxayaasha ayaa isku soo baxay fagaaraha degmada Dawashanali kaasoo ay ku cambaareeyeen duurka shirkadda ee taageerada duulaanka military ee Yahuudda dalka Turkiga ayaa dhowr jeer martigeliyay dibadbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo duulaanka Yahuudda ee Mareykanka Gaza Ukraine ayaa Mareykanka u saxiiday in uu la baxo macaadinta qaaliga ah ee ku jirta dalkeeda Mareykanka iyo Ukraine ayaa kala saxiiday heshiis ku saabsan inay Washington heshaa khayraadka dabiiciga ah ee ceegaga dalka Ukraine taas oo beelihii la soo dhaafay aad ugu saacinayay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wasiirka dhaqaalaha ee Ukraine haweeneeda lagu magacaabo Yulia Safiradenko ayaa xaqiijisay saxiixa heshiiskan iyadoona tiri waxaan ka shaqeynaynaa inaan sameeyno sanduuqa soo jiidanaya maalgashiga caalamiga ah ee dalkeena anagoo kaashanayna Washington wakaaladda Ameerikaanka ee Bloomberg ayaa sheegtay in heshiiskan uu siin doono Mareykanka mudnaan gaar ah si uu u helo mashaariic cusub oo maalgashi ah oo lagu horumarinayo khayraadka dabiiciga ah ee Ukraine oo ay ku jiraan macaadinta kala ah aluminium iyo graphite iyo khayraadka ay ka mid yihiin saliidda iyo gaaska dabiiciga ah dhankeeda waaxda maaliyadda ah ee Mareykanka ayaa tibaaxday in labada dal ay kala saxiixdeen heshiis lagu dhisayo sanduuqa maalgashiga ee dib u dhiska balse wajiga dhabta ah ee heshiiskan ayaa in maamulka Trump uu doonayo inuu dib u soo ceesho dhaqaalaha uu siin jiray Kiev intii ay kugu jireen ka hortaga duulaankii Ruushka ku soo qaaday dalkeeda Trump ayaa horantii bishii Febraayo ee la soo dhaafay sheegay in Ukraine ay waajib ku tahay in Mareykanka siiso macaadinta naadirka ah ee dalkeeda ku jirta isagoo arintaas ku tilmaamay mid magdhow ah oo taageeradii dhaqaale ee Washington u fidisay Kiev intii ay dagaal kula jirtay Moscow waxauna afka ku ballaariyay in Mareykanka uu Ukraine u fidiyay gargaar aad ugu badan midka uu siiyay dal kale isagoo yiri waxaan ku qarash gareynay in ka badan 300 bilyan oo dollar halka Yurub ay ku qarash gareysay 100 bilyan oo dollar taasi waxa u dhaxeeya farqi weyn waxa xusid mudan in Trump uu horantii bishiina dhaaftay Maarso oo si kumeel gaar ah u keyay taageerada Mareykanka ee Ukraine ka gadaal markii madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky uu ka cajiyay saxiixda heshiiskaas taasoo cadaadis ka dib uu maanta aqbalay waana arrin ay wax ku qaadan karaan dawladaha maanta ku tirsan taageerada Mareykanka ee dhalanteedka ugu dambeyntii Ruushka ayaa duqay mo khasaare badan dhaliyay ku garaacay dalka Ukraine, isagoo sheegay inuu burburiyay diyaarado ay Kiev ku soo weerartay dalkiisa. Dawladda Ruushka ayaa saacadihii la soo dhaafay silsilado weeraro ku qaaday gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka Ukraine, kuwaasoo geystay khasaare nafeed mid maalba leh, sida ay warfadeenadeeda u sheegeen mas-uuliyiinta gobolladaasi. Duqaymo khasaare badan dhaliyay ayuu Ruushka si gaara u garaacay magaalo xeebeedka ku taala Odessa ee koonfurta Ukraine, waxaana lagu soo warramayaa inay laba qof ku nafwaayeen duqaymahaas halka shan kale ay ku dhaawacmeen, iyagoo sidoo kale burbur baaxad leh u geystay magaalada sida uu ka dhawaajiyay barasabka gobolkaas ninka lagu magacaabo Uliyih Kibir. Mas-uulkan ayaa bartiisa telegaraamka ku sheegay in subaxnimadii hore maanta in weerarka Ruushka ee magaaladaas uu khasaare u geystay dhismayaal dhowr dabaq ah oo la degan yahay, dukaamo, iskuulo iyo dhowr baabuur oo halkaasi yaalay, isagoo intaas ku daray in meelo ka mid ah magaaladaas uu dab ka kacay, kaasoo ka dhashay duqaymahaasi. Geeska kale, guddoomiyaha gobolka Kharkiv ee bariga dalka Ukraine ayaa sheegay in sidoo kale la weeraray magaalada Kharkiv ee gobolkaas, isagoo xog hor u dhac ah ula wadaagay warbaahinta ku sheegay in dab uu ka kacay goobaha ay beegsadeen diyaaradaha Moscow. Sidoo kale, diyaaradaha Ruushka ayaa duqaymo la eegtay xarumo warshadeed oo ku yaala magaalada Sumy ee dhacda koonaha waqooyi ee isla dalka Ukraine, taasoo dhow xuduudda Ruushka la wadaago dalkaas, sida uu kusimaha duqa magaaladaas ninka lagu magacaabo Artin Kobzan ku sheegay bartiisa telegaraamka, isagoo aan wax tafaasiil ah ka bixin inta uu leegyahay khasaaraha ka dhashay duqaymahaas. Dhinaca kale, Ruushka ayaa ku dhawaaqay inay xalay soo rideen dhowr diyaaradood oo nooca aan duuliyaal lahayna oo ay leedahay dowladda Ukraine, kuwaasoo dhammaantooda weerar ku ahaa dalkaas. Wasaaradda difaaca ee Ruushka oo faahfaahin ka bixisay arrintan ayaana subaxnimadii hore ee maanta sheegtay in nidaamkooda difaaca cirka uu burburiyay ilaa 8 diyaaradood oo aan duuliyaal lahayn oo ay leedahay Ukraine, kuwaasoo dul heehaabeeyay qaar ka mid a gobollada dalkaas oo uu ka mid yahay gobolka Korsek oo dhowaan laga saaray ciidamada Kiev. Inkastoo madaxweynaha Mareykanka ee Donald Trump uu fagaaraha mar walba la taagan yahay inuu kari la ayahay soo afjarida dirirta u dhexaysa dowladaha Ukraine iyo Ruushka, haddana waxaa muuqata inuu dagaalkani marba marka ka dambaysa uu sii galayo weji hor leh, maadaama uu Ruushka u dhowaan sheegay inuu si buuxda gacanta u dhigay gobolka Korsek oo ahaa shayga keliya ee Kiev rabtay inay la soo fariisato miiska wadaxaajoodka ee labadaasi dal. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan kusoo gudbino wararkii ugu muhiimsanaa ee qoreen warbaahinta. Aan dib idinkugu celiyo barnaamijka dhacdooyinka dunida, ayo Haashim Cabdi Naasir.
عرفت الله في النجوى
في النجوى
في السلوى
في
السلوى
والتقوى
سبحان الذي أسرى.
وهجاج قيب أحد حي برنامج كده عدوين كدوني ده حيان إسلام رأينا markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan konton sano oo u buuxsantay markii Mareykanka lagu jabiyay dagaalkii oo ku qaaday dalka Vietnam. Waxaana warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Haaji.
konton sano ayaa ka soo wareegtay mid ka mid ah guuldarrooyinkii ugu xumaa ee dhabarka loo saaray dowladda Mareykanka oo sheegtay inay hoggaanka u hayso dowladaha iskugu yara quwadda adduunka kadib markii ciidamadeedii duulaanka ahaa ay noqdeen kuwa dhinta iyo qaar kale oo dharaar cad soo carara, iyaga oo jiidaya xargaha guuldarrada dhulkana la galaya sumcadda uu sheegto Mareykanka. maalintii ay taariikhdu ahayd 30kii bishii afraad ee sanadkii 1975 ma ahayn maalin iska caadi ah marka la fiiriyo sooyaalka Fiitnaamiyiinta. maalinkani waa maalinkii ay ka guulaysteen quwaddii kibirka badnayd ee dalkooda ku soo duushay, waa maalinkii uu galbeedka heeryadiisa ka rartay dalkan, waa maalinkii dowladda Faransiiska oo gumaysi ku joogtay dalkan ay iskaga carartay, waa maalinkii Mareykankana laga dabageeyey. isla maalinkaasi waa maalintii xoogagii Mareykanka ee ku sugnaa Fiitnaam la jibiyey, Mareykankana uu khasaaray galaangalkiisii dalkan. xukuumadda Washington ay u soo hoyatay khasaarooyin kala duwan oo iskugu jira dhimashada 58,000 oo askar Ameerikaan ah iyo burburka lacag gaaraysa 120 bilyan oo doolarka Mareykanka ah. dagaalka Fiitnaam ee lagu jibiyey Mareykanka ayaana markii dambe ku caanbaxay dagaalkii lagu dulleeyey dowladda Mareykanka. dagaaladii Fiitnaam oo midba midka ka horreeyey ka dhalanayay ayaa bilaabmay markii ugu horreysay sanadkii 1954 kadib markii Faransiiska oo gumaysi ku joogay dalkan ay dagaallo iska caabineed la galeen bulshada u dhalatay dalkaasi ilaa ugu dambeynna ay ka saareen dalkooda. فرانسيسكا كغدالة أبو ذكالي أو قميسي أي كدولي دلكن يرئي دعا كونفورتا باري إيقارة دا آسيا سيدا دولة دا جبان وكوصا جبتاي دلكن انتي لغو قد جري دقالكي لبادي أدونكا إيا دولة دا مريكنكا أو إيا دانا سانتكي كونسا غال بقول تضباتن يشانتي كسو عررتي فيتنام مركي أو بلو مي فشلكي مريكنكا إيا دولانكي سيدالك فيتنام سانتكي كونسا غال بقول لحدن يسيداد دي مدحوينيه مريكنكا إحيلي غاسيريت شار نيكسون أيا غوستي إن سيحوق أهو أقام عيا كوحيه وح إسكا عابيناد نيكسون أيانا كسو عدي سياسة دو أدر دار مي وزيركي سياري مها ديباد إيه ناري كسانجر وزيركن أيا كاني أركتي سياسة ديد oo uu ku magacaabay nadariyada ninka waalan aragtidan ayaana ahayd mid xambaarsan laba wasiilo oo dagaaleed mid koobaad waa in duqeymaha diyaaradaha lagu badiyo mawaaqicda ay ku sugan yihiin kooxaha wax iska caabinta ah ee fiitnaamiyiinta tan labaadna waa in loo adeegsado siyaasadda cagajugleynta iyo baqagelinta madaxii shaqaalaha ee xilligaasi ka howlgalayay aqalka cad ee Mareykanka ninka lagu magacaabo Bob Haldeman ayaa sheegaya in madaxweynihii Mareykanka ee Nixon uu ku dadaalayay sidii uu u fulin lahaa labadan istaraatiijiyad isagoo adeegsanaya awood uu ku maquriyo cadawgiisa iyo in uu ku qasbo in ay gacmaha kor u taagaan oo ay isdhiibaan sidaasina lagu qamciyo dagaalka iska caabineed ee dadka fiitnaamiyiinta ah balse dhacdooyinka taariikheed ayaa sugaya in hoggaamiyihii horkacayay kooxihii fiitnaamiyiinta ahaa uu dhagjalaq u siin waayay aragtidii Nixon ee loo bixiyay ninka waalan isla markaana uu hoggaansami waayay cagajuglayntii oga imaanaysay dhanka aqalka cad sanadkii 1972-na markii ay fiitnaam iyo Mareykanka heshiiska xabad joojinta ah wada gaareen Mareykanka ayaa isticmaalay awood aad u ballaaran Haldeman oo ahaa xoghayihii Nixon ayaana sheegaya in madaxweynaha Mareykanka uu xilligaasi ku fekeray adeegsiga hubka wax gumaada ee nuclearka ah aragtidan dagaaleed ee lagu magacaabo ar-rajul al-majnun ama ninka waalan ayaa waxa ay ahayd mid xilligaasi si waafi ah u suureynaysay fashilka iyo guuldarrada ay xukuumadda Washington kala kulantay dagaalkeedii Vietnam iyo khasaarooyinkii baaxadda lahaa ee haleelay ciidankeeda Washington ayaa sidoo kale xilligaasi u adkaysan weeyday dhaqdhaqaaqii ka jiray Mareykanka ee ka soo horjeeday dagaalka gardarrada ah ee uu Mareykanka ka wado Vietnam iyo damiirka dadka caalamka oo xilligaasi ka gilgishay diideyna muqaalada foosha xun ee ka imaanayay Vietnam ee lagu arkayay gaboodfallada laayaanka ah ee ka dhacayay dalkan sida majzaradii Maylay oo dhacday sanadkii 1968-dii gowrac wadareedkan ayuuna Mareykanka ku dilay 504 qof oo maras ah una dhashay dalka Vietnam taasi beddelkeeda aragtidii dagaal ee ay ku howlgalayeen xoogagii fiitnaamiyiinta ayaa ahayd mid ku dhisan dagaal degdeg ah iyo guul fagaaro oo degdeg ah waxa ayna dardargelinayeen howlgallada ku dhufo oo ka dhaqaaqda ee lagu dhiigbixinaya ciidamadii huwanta ahaa ee Mareykanka sidaba uu buugiisa xusuus qorka ku sheegayo Fong Nguyen Chiap abanduulihii xoogagga fiitnaamiyiinta khasaarooyinka dhimasho ee soo gaaray ciidanka Mareykanka ma ahayn iyada kaliya waxa fashiliyay Mareykanka balse guuldarradii Mareykanka ee dalka Vietnam ayaa lagu tilmaamaa in ay ahayd mid military, mid siyaasadeed, mid akhlaaqiyadeed iyo waliba mid dhaqaale intuba. Warbaahinta muuqa baahiso ama telefishinada oo xilligaasi bilow ahaa awoodna ku dhex lahaa bulshada ayaa qayb ka qaatay in lasoo bandhiga guuldarrada haleelaysay ciidanka Mareykanka iyo gabootfallada ay u geysanayeen dadka shacabka ah ee ku nool dalkaasi. Markii ay taariikhdu ahayd 29-kii bishii Abriil sanadkii 1975-tii madaxweynihii Mareykanka ee xilligaasi Gerald Ford ayaa akhriyay bayaan uu ku iclaamiyay in shaqaalaha Ameerikaanka ah ay ka soo baxaan dalka Vietnam wuxuuna yiri garoonka diyaaradaha ee caasimadda Vietnam waxa uu wajahayaa duqeymo joogto ah si dhamaystiran ayaana loo xiray talana faraheenna waa ay ka baxday sidaasi darteed ciidankeena iyo shaqaalaheena ku sugan Vietnam waxaan farayaa in ay halkaasi iskaga soo baxaan bayaankan waxa uu ahaa kii go'aamiyay jabka Mareykanka ee dalka Vietnam maalintaasi ayaana ahayd maalintii ugu dambeysay ee ciidamada Mareykanka wajood ku sii yeeshaan dalkan hal maalin kadibna xoogaga wax iska caabinta ee fiitnaamiyiinta ayaa la wareegay caasimada dalkooda waxyaabihii ka dhashay dagaalkii Vietnam sida gaboodfalladii uu Mareykanka u geystay dadkii fiitnaamiyiinta ahaa sida iskaga caabiyeen kooxihii wax iska caabinta iyo jabkii ugu dambeyn gaaray Mareykanka ayaa waxa ay ka mid yihiin dhacdooyinka wax ka beddelka ku sameeyay caalamka bedelayna ittijaahii siyaasadeed iyo kii askari ee galbeedka taatikadii dagaal iyo asaaliibtii weerar ee ay adeegsanayeen kooxihii fiitnaamiyiinta ahaa ayaana ilaa maanta ah kuwa lagu daraaseeyo kulliyaadka military ee caalamka
قدري
في قدري
وفي سعي وفي سمري
وفي سمري
وجدي ومفتقري
ومفتقري
الذي أسرى عرفت الله في النجوى
في النجوى
وحقاق ولي واحد اللي جايسنا يسأل برنامج كده عدوين كدنيا وحونا ذاك إيمانا يا وربهين تسلم قال الفرقان مركان واحد كسر دواتن وربحان كسب صن حبسية دقيقة الله عير عير يقحوتي السودانيين وحنا وربحان تسوي جدنا يا عبد الفتاح فارح ديرية
wargeyska dagaal yanay kasoo baxay dalka ingiriiska ayaa soo saaray warbixin uu kaga hadlayo in maamulka dawladda Greega uu xabsiga u taxabay boqolaal tahriibyaal iyagoo tixraacaya sharci adag oo u dejiyeen dadka tahriibka ku soo gala dalkaasi xukunka dadka loo soo xiro inay dalkaasi tahriib ku soo galeen ayaa lagu xukumaa xabsi gaaraya ilaa 25 sano wargeyska ayaana sheegay in dadka soo galootiga ee ku xiran xabsiyada dalkaasi ay nisba ahaan yihiin kooxda labaad ee ugu badan marka laga soo tago dadka loo soo qabto dambiyada la xiriira daroogada wargeysku waxa uu xusay in dadka suudaaniyiintu ay noqdeen koox afraad ee ugu badan ee magangaliyo doonka ah ee ku sii qulqulaya dalka Greega kuwaasi oo ka batay tiro ahaan dadka soo galootiga ee hore uga soo gali jiray dalkaasi ee watay jinsidaha kala sida Siriyaanka iyo Falastiiniyiinta waxay intaasii ku dartay in jasiirada Crete ay dhawaan noqotay marinka ugu weyn ee dadka tahriibyasha ka soo galaan Greega taasi oo ka dhigan in afar meelo dadka soo galaya dalkaasi tan iyo bishii Janaayo ee la soo dhaafay ay soo mareen jasiiradan iyagoo ka weecday jasiiradaha Lesbos iyo Samos oo ay horey u mari jireen dadka tahriibyasha ah ee dalkaasi ku sii qulqulaya saraakiisha Greega oo la hadlay warbaahinta dalkaasi ayuu wargeysku ka soo xigtay inay sheegeen in in ka badan 2500 oo qof oo tahriibyal ah ay soo gaareen jasiiradda Crete kuwaasi oo ka yimid dalalka qaarada Afrika waxay soo kale saxiifadu tilmaantay in tirakoobyada waxa loogu yiro hay'adaha qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ay muujinayso in tirada dadka soo galay jasiiradani ay korortay in ka badan 6 sanadkii 2024 marka loo eego tirakoob sameeyay sanadkii 2023 haweeneyda lagu magacaabo Qabil Yila Sanashis oo cilmi baare ku takhasustay dhinaca socdaalka oo ka tirsan jaamacadda Georgetown ee laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa dhaleeceysay sida Greega uu la dhaqmo dadka magangaliya doonka ee ka soo jeeda dalka Suudaan haweeneydan ayaa jariidada The Guardian u sheegtay inay qalasatay siyaasada dambiga ka dhigaysa dadka ka soo qaxaya dagaalada sokeeye ee ka socda Suudaan taasi oo ay tilmaamtay inay xariir marsan tahay hab dhaqanka tahriibyasha ee wax looga yiro hay'adda qaramada midoobay kaasoo si cad u qeexaya in qofka soo galootiga aan dacwad lagu soo ogi karin wargeysku waxa uu la kulmay muwaadin u dhashay dalka Suudaan oo lagu magacaabo Samawil oo 19 jir ah kaasoo sheegay inuu ka soo cararay magaalada Jininaha ee gobolka Galbeed ee Darfur waxay kadib markii ay hantidooda bilaqaysteen ciidamada taageerada degdeg ah kadib markii uu si guul ah ku gaaray dalka Liibiya isagoo ku safray dhinaca dhulka ayuu Samawil waxa uu raacay doon ku socotay badda Mediterranean-ka 2 maalmood bishii Juun ee la soo dhaafay kor inta uusan badbaadin markab xamuul ah oo marayay xeebaha Greega kaasoo markii dambe ku wareejiyay ciidamada ilaalada xeebaha ee dalkaasi oo ku sugnaa jasiirada Crete ee dalka Greega rakaabkii kale ee la socday doonida ayaa farta ugu fiiqay ciidamada Greega inuu Samawil yahay ninka naaqudaha ka ahaa doonida ay ku tahriibayeen falkaasi oo jabinaya dhowr sharci oo u degsan dalka Greega oo ay ku jirto inuu gacan ka geysanayo daabulida tahriibyasha sharci darrada sida laga soo xigtay wargeyska The Guardian waxaa macquul ah hadii lagu cadeeyo dambigan inuu wajihi karo ilaa 15 sano oo xabsi ah laakiin si Samawil waxa warbaahinta u sheegay in uusan ahayn nin dadka tahriibiya balse uu yahay qaxooti nolol u soo raadsaday Yurub isagoo ka jawaabaya arinta ah inuu naaqooda ka ahaa doontaasi iyo in kale ayaa waxa uu sheegay in kuwa tahriibiya dadka ee ku sugan dalka Liibiya ay siiyeen lacag dhan $12,000 oo u dhiganta ilaa $2,226 taasi oo ay shardi uga dhigeen inuu kaxeeyo doonida wargeyska Britishka ayaa shaaca ka qaaday in Samawil uu hadda ku xiran yahay jeel lagu talagalay dhalinyarada oo ku yaala meel 45 km dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ugu Greega ee Athena isaga iyo rag lagu qiyaasay 10 qof oo Suudaaniyiin ah qareenada iyo dadka u dhaqdhaqaaqay ayaana sheegay in inta badan raggaasi ay yihiin qaxooti ka soo qaxay dagaalka ka socda dalka Suudaan laguna eedeeyay tahriibinta dadka kadib markii ay magangalyo weydiisteen Yurub oo ay gaareen jasiiradda Crete wiilkan dhalinyarada ee reer Suudaan ee ku jeebaysan xabsiyada Greega ayaa saxiifadda The Guardian u sheegay in qoyskoodii kala tageen waxaan leeyahay hooyo iyo aabe waxaan ahay curadka lix caruur ah oo ay dhaleen. Waxaan ka maqlay saaxiibaday inay ku nool yihiin xero barakacyaala, balse lama hadlin muddo sanad ka badan, ayuu yiri Samuwaayiil isagoo hadalkiisa laga dareemayey hilowga iyo bahlowga uu u qabo inuu mar kale la midoobo ehelkiisa ay dagaaladu kala geeyeen. Dhankeeda Julia Wenkler oo ah haweeneysaynisyahan dhanka siyaasadda ah, isla markaana wax ka qortay warbixin 2023-kii looga hadlayey dembiyada dadka soo galootiga ah ay kala kulmaan dalka Griiga, ayaa weerar kul ku qaaday dalalka Yurub. Waxay sheegtay in waxa ka dhacaya jasiiradda Crete ay tahay tusaale naxariis dara oo lagula kacayo dadka kasoo hayaamay wadamada ay halakeeyeen dagaalada. Si kastaba xaalku ahaaday, colaadda ka taagan dalka Suudaan muddo ka badan 2 sano ayaa keentay inay dadka reer Suudaan dhibbanayaal ku noqdaan dalal badan oo dhaca caalamka, ayna isweydiiyaan dadkuwii isugu sokeeyey. Inkastoo bilooyinkii lasoo dhaafay guuldarooyin dhabarka loo saariyey maleeshiyaadka dacmo sariic ee dagaalka kula jira militariga Suudaan, haddana ma caddo saansaan ah in xaaladda Suudaan soo hagaagayso, maadaama maleeshiyaadkaasi ay taageero iyo taatikaba ka helayaan dowlada marnaba aan rabin inay xasisho Suudaan, haba ugu horeyso dowladda Imaaraadka Carabta.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رسول خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى
gudahaana inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الله.